Yohani Mukhuvuli. Kute ku yi helile malembe wo tala, rithi li fikile ka Yohani a ri doveni, a famba ku nga endleka Jordani. Vanhu vo tala va vuyile ku ta khuvuliwa. Yohani a ku, ni mani a nga ku byela ku mutsutsuma ku tsuva ku ta vuya? Vanhu va vutisa va ku, saka hi yini? Yohani a ku, siyani swidyoho swa n'wina hinkwaswo, a ngene swibya a nyike wun'wani, a nga ne swakudya a ma hi sweswo. Masola na vatelesi va vutisa va vaku, hi yini? A ku, mi nga teki swilo swa van'wani hi tshamo wa n'wina, ma hani leswi mi nga byeliwa? Mina ni ta mu khuvula hi mati, loyi a vuyaka ndzhaku ka mina ni nga kotiki ku susa titangu ta yena, a ta ku khuvulani hi moya wo kwetsima hi ndzilo. Yesu a vuya ku ta khuvuliwa, a khongela, tilo li pfuleka. Moya wo kwetsima u vuya wu fanane ni tuva, u tshama makatleni a Yesu. Rithi ra Xikwembu riku, loyi hi yena mwana wa mina ni rhandzaka.